барадой.
Вітаю, шановные, сёння 9 студзеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Домініка Мадуньо, Скот Уокер, Крыстал Гейл, Хадавэй, а таксама гурты Лед Зепелін, Манга Джэрі, Нью-Йорк Долс, Л.А. Ганс, Дэйв Мэтьюз Бэнд і Смэш Маут. Далучайцеся. 9 студзеня 1928-га нарадзіўся Домініка Мадуньо, італьянскі спявак, кампазітар, актёр і грамадскі діяч. У 58-м годзе быў двойчы ганараваны грэмі за песню «Нель блю ді пінто ді блю» «Воларе». Песня заваявала велізарную папулярнасць ва ўсім свеце. Кружэлкі з ёй разыходзіліся буйнымі накладамі, асабліва ў США.
Di stare lassù e volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù una musica dolce suonava soltanto per me volare di blu felice di stare lassù nel blu dipinto di blu felice di stare lassù e volavo volavo felice più in alto del sole ed ancora più su mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù una musica dolce suonava soltanto per me di stare lassù nel blu dipinto di blu felice di stare lassù
Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 9 студзеня. У такі ж дзень 1943-га нарадзіўся Скот Уокер, амерыкана-брытанскі спявак, паэт, кампазітар, музычны прадзюсар, былы ўдзельнік папулярнага гурта The Walker Brothers. Скот Уокер, які нарадзіўся і вырас у США, атрымаў шырокае прызнанне ў Вялікабрытаніі, дзе яго першыя 4 сольных альбомы ўвайшлі ў топ-10. The little clock stopped ticking now. We're swallowed in the stomach room The only sound to tear the night Comes from the man upstairs His bloated belching figure stops He may crash through the ceiling soon The window sees trees cry from cold And claw the moon But we know Blue
The girl across the hall makes love. Her thoughts lay cold like shattered stone. Her thighs are full of tales to tell of all the nights she's known. Your eyes ignite like cold blue fire. The scent of secrets everywhere. A fist filled with illusions clutches all our cares. But we know, don't we? And we'll dream, won't we? Of Montague Terrace in blue. All in
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага каляндара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 9 студзеня 1944-га нарадзіўся Джымі Пейдж, брытанскі музыка, аранжыроўшчык, кампазітар, музычны прадзюсар і гітарыст-віртуоз, які стаяў ля вытокаў Led Zeppelin і да самага канца заставаўся музычным мозгам калектыва. Да гэтага быў вядомы як сесійны гітарыст і ўдзельнік гурта The Yardbirds. Усе ідэі, якія не атрымалася рэалізаваць у The Yardbirds, Пейдж перанёс у Led Zeppelin, уласнымі намаганнямі стварыўшы унікальны стыль каманды, у якім кожны з удзельнікаў здолеў рэалізаваць свае самыя моцныя якасці. У 2003 годзе часопіс Rolling Stone уключыў Пейджа ў спіс 100 найвялікшых гітарыстаў усіх часоў, змясціўшы яго на 9 месцы. У 2011 той самы часопіс зноў уключыў яго ў свой спіс гітарыстаў-віртуозаў. На гэты раз Пейдж заняў 3 месца, саступіўшы толькі Джымі Хендріксу ды Эрыку Клэптону.
Эфіры «Трансгранічная радыёрацыя». Коладзе.
Ксён з барадой.
9 студзеня 1948-га нарадзіўся Пол Кінг, ангельскі музыка, найбольш вядомы як арыгінальны ўдзельнік гурта Манга Джэры, дзе працаваў з 70-х па 72-й год. Спяваў, граў на гітары, банджа, гармоніку ды іншых інструментах. Калектыў выконваў эклектычны каранёвы поп-рок з элементамі рокабілі, блюзу, рытм-н-блюзу ды рок-н-ролу. 8 сінглаў Манга Джэры ўваходзілі ў брытанскі топ-40, самы вядомы з якіх «In the Summertime» у чэрвені 70-га узначалі ў брытанскі хіт-парад і 7 тыдняў заставаўся на яго вяршыні.
What you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you can turn or return at 25. When the sun goes down, you can make it good and live by. When I threaten people, when I dirty, when I mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing in the sea. Philosophy. Sing along with us, dee 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 dee, da 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 da, yeah we're happy, happy. Da da da, dee da da dee da 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 da, da 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 da,
right,
da 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 da. Settle down. If she's rich, if she's nice, bring your friends and we'll all go into town.
Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 9 студзеня. У такі ж дзень 1950-га нарадзіўся Дэвід Йохансен, амерыканскі музыка, аўтар песень ды актор, найбольш вядомы як вакаліст гурта New York Dolls. Гэты прота-панк-калектыў быў утвораны ў 71-м годзе і заклаў аснову лакальнай нью-йоркскай сцэны, якая пазней дала жыццё The Raymonds, Blondie, Television, Talking Heads ды многім іншым. We'll be right back.
phenomenal illusory. Pretty fancy words for not really real. Love ain't pretty, it's the way that we feel. Because say, they go to work, we go to play. Drunk on the joy of singing a song, or loving hard as the day is long. Excommunicated, they uncannonize. When love is strong, life intensifies. Because
студзеня 1951-го нарадзілася Крыстал Гейл, амерыканская спявачка, найбольш вядомая па прыпраўленай джазам поп-баладзе «Don't It Make My Brown Eyes Blue». Песня стала хітом як у кантры, так і ў поп-чартах. Першае месца ў кантры-чарце «Billboard» і другое месца ў поп-чарце, то бок «Billboard Hot 100», а таксама была досыць папулярнай на радыё па ўсім свеце. Таксама Крыстал Гейл вядомая сваімі валасамі амаль да падлогі, і ў 83-м годзе па выніках галасавання яна ўвайшла ў спіс 50 самых прыгожых людзей свету па версіі часопіса «People».
Don't know when I've been so blue. Don't know what's come over you. You found someone new. And don't it make my brown eyes blue. I'll be fine when you're gone. I'll just cry all night long. Say it is untrue, and don't it make my brown eyes blue? Tell me no secrets, tell me some lies. Give me no reasons, give me alibis. Tell me you love me, and don't let me cry. say anything, but don't say goodbye. I didn't mean to treat you bad. Didn't know just what I had. But honey, now I do. And don't it make my brown eyes, don't it make my brown eyes,
FM, 99.2 FM, так само рация кропка.ком, тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 9 студзеня 1957-го нарадзіўся Філ Льюіс, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як вакаліст гурта LA Guns, дзе працаваў з 87-го па 95-й і працуе з 99-го па гэты дзень. Сам калектыў быў заснаваны ў 83-м годзе ў Лос-Анджэлесе. Яны дасягнулі ўмеранага поспеху ў канцы 80-х і пачатку 90-х гадоў, аднак LA Guns прайшлі праз вялікую колькасць змен складу, што не дало паўтарыць і прымножыць свой поспех. Успех у дальнейшем.
Oh,
вольнай хвалі беларускага радыё Рацыя, тут Алесь Дубавец, працягваем гартаць старонкі музычнага календара сёння 9 студзеня. У такі ж дзень 1965-га нарадзіўся Нестор Александр Хадавэй, больш вядомы як проста Хадавэй, англамоўны поп-музыка. Нарадзіўся ў Трынідадзе і пераехаў у Еўропу ў пачатку 70-х, потым у Злучаныя Штаты. У 89-м годзе, ва ўзросце 24 гадоў, Хадавэй вярнуўся ў Еўропу і пасяліўся ў Кёльне, дзе пачаў гуляць у амерыканскі футбол, а таксама падпрацоўваць як харэограф ды прадавец дываноў. У вольны час займаўся напісаннем музыкі, і самы вялікі поспех яму выпаў у 93-м годзе пасля сустрэчы з Тоні Хендрыкам, вядомым музычным прадзюсарам. Дэбютны сінгл «What is Love» заняў першае месца ў чартах практычна ўсіх краін Еўропы, Азіі, Паўночнай і Лацінскай Амерыкі. Рушыўшыя ўслед сінглы «Life», «I miss you» ды іншыя замацавалі за Хадавэем славу аднаго з самых папулярных еўра-дэнс-выканаўцаў. Напрыканцы праграмы чарговыя дні народзіна, бо з нейкіх больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў гэтага дня толькі тое, што 9 студзеня 1963-га бубнач Чарлі Уотс прыйшоў у шэрагі Rolling Stones, пакінуўшы свой папярэдні калектыў Blues Incorporated, а ў такі ж дзень 1976-га Queen занялі першае месца ў Вялікабрытаніі сінглам Bohemian Rhapsody. Песня пратрымалася на вяршыні 9 тыдняў. Пасля смерці Фредді Меркюры ў 91 В прошлом году она снова вернулась у чарты, занявши третье место в списке самых продаваных синглов Великобритании. 9 студзеня 1967-га нарадзіўся Стіў Харвел, амерыканскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як спявак, клавішнік ды заснавальнік гурта Smash Mouth. І ў той самы дзень таго ж года нарадзіўся Дэйв Мэтьюс, амерыканскі музыка паўднёва-афрыканскага паходжання, лідар гурта Дэйв Мэтьюс Бэнд. Як вы, напэўна, здагадаліся, на развітанне паслухаем вядомыя песні ў згаданых калектываў. Трымайцеся!
Is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid.
And all that glitters is gold.
Only shooting stars break the mold. It's a cool place and they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ. Judging by the hole in the satellite picture, the ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it, and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid.
Радіорацыя. Першая трансгранічная радіо FM.
Голадзён з барадой.
To change the world. Start with one step. However small. First step is hardest of all. Once you get your gait, you've been walking tall. You said you never did,
Cause you might die trying. Cause you might die trying. Cause you, if you close your eyes, cause the house is on fire, and think you couldn't move until fire dies. The things you never did, cause you might die trying. Cause you might die trying. But be as good as dead, cause you might die trying. Cause you might die trying. Things you never do.